Науруз және Хазрет Махдидің келу кезеңінің қуанышы. Армысыздар, ардақты ағайын. Хиджри Шамси күнтізбесінің 1400 жылының Науруз күндері Хазрет Махдидің туған күнімен тұспа-тұс келіп, қуанышты екі есе артырады. Бүкіл өтпелі ләзаттар Хазрет Махдидің кезеңінде өмір сүру ләзатымен салыстырғанда маңызды емес. Науруз мейрамымен Хазрет Махдидің туған күнімен құттықтаймыз.
Табиғаттың жандануы себеп болатындай, имам Махди алейхиссалам зорлық-зомлық пен қысымның салдарынан өлген қоғамды жандандырып, әділ қоғамға айналдырады. Және абыржыған надан адамдардың жүрегін ақылы және білімімен өміріне қайтарады. Имам Махди алейхиссалам келген кезде адамзат қоғамы қоғамдық мәдениет тұрғысынан өзінің осы үшінде жетеді және сыбайлас жемқорлықты жояды. Мұндай қоғамдағы өмір өте жағымды болатыны табиғи мәселе. Әлем жаратушысы Алла Тағала әлемді адамды өзіне бағынатын етіп жаратты. Және адам одан жақсы өмір сүріп, одан көп ләзат алу үшін оны пайдалана алады. Мұндай мейірім иесі барлығына көктемнің көркі мен берекесін сыйлады. Дастархан басында әділдер мен мүміндер, кәпірлер мен мүшріктер отыр. Көктем Алланың мейірімінің көпшілікке арналған дастарханы. Және Құдай Тағала бізге осы мейірімділікті, сүйіспеншілік пен қайырымдылықты көрсетеді.
Жаратушы Рум сүресінің 53 аятында Алланың рахметін әсерлеріне қара, жер жүзі өлгеннен кейін оны қалай жандандырды. Рас, ол өлілерді тірілетеді, оның әр нәрсеге күші толық жетеді, деді. Әрине көктем Алланың рахымының белгісі. Алла Тағала көктемнің кез келген күнінде өз пенделер үшін достық жолдауын жібереді.
Негізінде қуаныш адамның қасиетінің бірі. Адам тамақтану, ұйықтау, араласу, табиғатта болу, достарымен сөйлесу және басқа нәрселерден ләззат алады. Өзінің істеген ісінен ләззат алуды ойламайтындар депрессияға ұшыраған адамдар және олар өмірін көңілсіз өткізеді. Сондай-ақ ислам діні мұсылмандардың өз істерін ықласпен атқару керектігін қуаттады.
Ислам ләззат алуға қарсы емес және Алланың ризалығына сәйкес келетін занды ләззаттарды пайдаланумен толық келседі. Ислам құлшылық етушілеріне жіберетін ләззатына негіз белгілеп, ләззаттарды занды және заңсыз деп бөледі. Ислам діні адам және оның айналасындағылар зиян тигізбейтін және тек дүние үшін ғана емес, ахирет үшін де пайдаланды занды ләззаттар деп санайды. Расында ислам ілімдерді адамдардың кемілдігіне және олардың кейінге өміріне пайда ләззаттармен келседі. Және азап шегумен адамның өзіне зиян келтіретін ләззаттарға қарсы тұрады.
Алла Тағала жағымды еш нәрсеге тыйым салмады. Және тіпті бекерден өзін немесе өзгелерді иләхи нығметтерден мақрұм ететіндерді айыптап, Ағраф сүресінің 32-ші аятында Мұхаммад саллаллаһу алейхи салам Алланың құлдарына көркем етіп шығарған нәрсесін және берген жақсы несібелерін кім арам етті де. Бұл несібені дүние тіршілігінде иман келтіргендер үшін қиямет күні мүміндерге ғана де. Білген елге аяттарды үстеп түсіндіреміз деді. Шындығында Құран өтпелі ләзаттарды айыптайды. Сондай-ақ ақыл мен қисынды мәңгілік ләзаттардың өткінші ләзаттардан артық екенін көрсетеді.
Адамның көз қарасынша Алланың ризалығына ие болудан артқан ләззат жоқ. Сондықтан мүмин адамды Алланың ризалығына жақындататын кез келген әрекет жақсы ләззат саналады. Шынайы мүмин өтпелі дүниелік ләззатты туралы емес, ардайым жақсылық жауады ойлайды. Алла Тағала Алла сүрөсүнүн 17-ci аятында ахирет кайрылы да туракты деди.
Илахи нигметтер тууралуу ойлойтун, Алланын убадесине сенетин жана убаде этилген Хазрет Махдиди күтүүчүлөр бүкүл материалдык лаззаттардын шектүүлү экенин биледи. Мүмүндөр алардын Хазрет Махди алейхиссалам келген кезиндеги лаззаттардын алдында түк эмес экенин хабардар. Өйткени бул кезинде барса Хазреттин ерекше бийлигинин куасы болуп, имамнын мейрими менен имамнын аясында күнөдөн алыстап, илахи нигметтерден лаззат көрөдү. Ағраф сүресінің 96-шы аятында Алла Тағала мүміндерге олар үшін аспан мен жердегі нығметтердің ашылуы туралы хабарлап, егер ол өлкелердің елі мен иман келтіріп сақсынса еді, әрине оларға көк пен жердің берекеттерін ашып жіберер едік, бірақ олар жасынға шығарды, сондықтан қылмыстары себепті оларды қолға алдық деп айтылды.
Имам Махдидин келетин күнү илахи ерекшелер нигметтер менен берекелеринин басталуу. Хазрет Махдидин келүү менен аспан шексиз илахи нигметтерди адамдарга жибереди жана алар бул нигметтерден лаззат алады. Имам Махдидин өкмөтү кезинде аспан нигметтерин төгөдү жана жер аларды кабылдап, адамдардын өмүрү менен дамууна сунады. Көктем табигатын жандануу себеп болатындай, имам Махди зорлук зомбулук пен кысымнын салдарынан өлген коомду жандандырып, адил коомго айналдырады жана абыржыган жана надан адамдардын жүрөгүн акылы жана билим менен өмүрүнө кайтарады. Имам Замон келген кезинде адамзат коомы коомдук маданияты тургусунан өзүнүн өсүү шыңына жетеди жана сыбайлас жемкорлукту жояды. Мындай коомдагы өмүр өтө жагымдуу болот.
Махди хош омад, Махди хош омад, Махди хош омад, Махди хош омад.
Катармен дагы багдарламаны аяктай отуруп Наурыз мейрамы жана Хазрет Махди алейхиссаламдын туулган күнү менен куттуктайбыз.
Мирен сочон Махди омад, сахиб аз-заман Махди омад. Эсна шари хамад, эсна шари омад. Эй мунтазирон мужде жан мунтазир омад. Махди хош омад, Махди хош омад, Махди хош омад, Махди хош омад. Сар зад ба жаҳон кўкар иқбол Муҳаммад, омад ба жаҳон мунтақим ол Муҳаммад. Рухсор ту оинаи Қуръон мубинан, дар нимаи шабон ту зикр ҳама ин аст. Дар нимаи шабон ту зикр ҳама ин аст. Махди хош омад, Махди хош омад, Махди хош омад, Махди хош омад.
Нурлы жол. Мейримди де рахымды Алланын атымен бастаймын. Армысыздар, курметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланын нурлы сөздері жинақталған Нурлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Алдымен Фурқан сүресінің 35-ші және 36-ші аяттарына құлақ түрелік.
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا.
Рас, Мусаға кітап беріп, оны мен бірге туысы Харунды уәзір қылдық. Сонда оларға, екеуін аяттарымызды жасынға шығарған елге барындар дедік. Ақыры ол елді мүлдем типыл еттік. Алдыңғы бағдарламада пайғамбардың қарсыластарының оның шақыруын қабылдамау үшін келтірген кейбір сылтауларын баяндадық. Осы аяттар пайғамбар мен мүміндерге қаратып, хақ пен жалғандықтың арасындағы қарама қайшылық пен тартыс тарих бойында созылып келе жатыр деп, оның үлгілеріне тоқталады. Алдымен Хазірет Мұса мен бауыры Харунның перғауын мен перғауындықтарға жетекшілік ету үшін жіберілгендіктерін баяндайды. Алайда ол зұлым топ Мұсаның шақыруымен қарсыласқан еді. Олар хақ сөзді естіп, оны қабылдаудың орнына теріске шығару жолын таңдап, Хазірет Мұсаның айқын мұғжизаларын өтірік санады. Перғауын мен қауымы хақтан теріс айналып, өздерінің зұлымдықтарын арттырғандықтан соңында теңізге батып өлді дейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Илахи пайғамбарлар жанашыр тәрбиешілер болған. Олар адамдарға жетекшілік етіп, оларды құтқару үшін адамдарды өздері іздеп барған. Олар адамдар қашан өздері келеді екен деп, үйлерінде күтіп отырмаған. Дінді уағыздау ісінде үлкен жауапкершіліктерді атқаруда оқшауланып, жеке түрде жұмыс істеудің орнына өзіміздің пікірлестеріміздің ықпалдастығын пайдаланып, ұжымдық пікірлесу арқылы істі ілгерілетуіміз керек. Бұрынғылардың тарихынан ғибрат алайық, хақпен қарсыласпайық. Хақты теріске шығарудың нәтижесі құрдым мен өлім. Кезекте Фұрқан сүресінің 37-ші, 38-ші және 39-ші аяттары.
وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا
نوح عليه السلام елінде пайғамбарларды жасынға шығарған кезде суға батырып оларды адам баласы үшін бір ғибрат қылдық. Сондай-ақ залымдар үшін күзелтуші азап дайындадық. Ғат, Самуд және Реселін бұлардың арасында көптеген нәсілдерді де, барлығына да мысалдар берген едік те, мүлдем жоқ еттік. Тарих бойында көптеген қауымдар илахи пайғамбарларды теріске шығарды. Олардың кейбіреулерінің аттары аяттарда айтылған. Нұхтың қауымы солардың бірі. Нұх пайғамбар 950 жыл сол қауымның ортасында адамдарға жетекшілік етіп, оларға дінді уағыздады. Бірақ Хазіреттің соңынан азғана адам ғана ерді. Нұх қауымы хақты теріске шығарып, қырсықтық танытуларына байланысты, орасан топан су мен сел және дауылға душар болып, ажал құшты. Хазірет Худ Ат қауымының пайғамбары болды. Самуд қауымының арасында Хазірет Салех пайғамбарлыққа таңдалды. Осы екі қауым араб түбегі мен оның атырабында өмір сүрді. Олардан да ескерткіштер қалды. Асхабы Рас та пайғамбарларын теріске шығарған қауымдардың бірі болған. Кейбір риуаяттарға сәйкес олар өздерінің пайғамбарларын өлтірген деседі. Бірақ Асхабы Рас қауымының өмір сүрген мекендері туралы зерттеушілер әртүрлі пікірлерге ие. Маңызды жайт Құдайдың бұлай деп айтуында. Біз бұл қауымдардың барлығы үшін бұрынғы қауымдардың тағдырларынан мысалдар келтірдік. Бірақ олар ғибрат алмады. Хақпен қарсыласуларын қоймады. Өлім жіберілгенше өздерінің қылмыс жасаулары мен зұлымдықтарын және бейбастақтықтарын жалғастыра берді. Осы аяттардан үйренетініміз: Құран хикаялар кітабы емес, ғибрат кітабы. Бұл кітап ермек үшін емес, сабақ алу үшін түсірілген. Пайғамбарлар мен олардың тағылымдарын теріске шығару үлкен зұлымдық. Ол адамды құртады. Құдай алдымен кәпірлер мен залымдарға дәлелді аяқтайды. Бірақ егер олар қабылдамай, хақты теріске шығарып, бүлікті жалғастыратын болса, оларды жазалайды. Кезекте Фурхан сүресінің 40-шы аяты.
وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا.
Расында меккеліктер сондай пәлекет жаңбырға ұшыраған кентке келген еді. Олар оны көрмеді ме? Олай емес. Олар қайта тірілуді де үміт етпейді. Осы аят Лут қауымы қалаларының қирандылары туралы баяндайды. Лут қауымы күнәлары мен азғындықтарының көптігінен азапқа душар болған болатын. Олар аспаннан бастарына тастан жауған жаңбырдан өлді. Олардың қирандылары Хиджаздан Шамға баратын жолда орналасқан. Меккенің мүшріктері өздерінің сауда сапарларында солардың маңынан өткенімен оларға ғибраттық көзбен ешқашан қарамайтын. Олардың соңы жаман аяқталған тағдырларынан сабақ алмайтын. Себебі олар негізінен қиямет пен жаза және сый дегендерге сенбейтін. Осы бағдарламада тәпсірлеген аяттарда 6 топ жайлы айттық. Олардың әрқайсысы ой немесе әрекет пен қылық тұрғысынан бұрмалаушылыққа душар болғандар. Олардың билік пен байлыққа ие болғандарына қарамастан, Алланың қаһары мен азабына душар болып, топан, дауыл, сел, нажағай немесе зілзала олардың ажалына себеп болды. Осы аяттан үйренетініміз: ежелгі тарихи ескерткіштер ғибрат алатын құрал болады. Сол себепті бұрынғы қауымдардан қалған ескерткіштерді сақтау болашақ ұрпақтың ғибрат алуы үшін өте қажет. Тарихпен адасқандардың тағдырларын баяндау адамдарды тәрбиелеп, оларға жетекшілік етуде әсерлі болмақ. Қияметтің болатындығына көз жұмбайлық таныту адамның осы дүниеде өлімге ұшырауына себеп болады. Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Парсы тілін үйренейік.
Армысыздар, кымбатты тыңдаушылар. Парс тілін үйренейік бағдарламасын тыңдап отырғандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Өздеріңіз білетінде Мухаммед пен Рамин біздің бағдарламадағы достарымыз. Бүгін олар автобуспен университет жатақханасына дейін бірге барады. Олардың екеуі де жатақханада тұрады. Жол бойы олар жатақхана мен бөлмелері жайында сөйлесіп, осылайша бір-бірін көбірек таниды. Мухаммедтің бөлмесі кішкентай әрі шулы. Сол себептен Мухаммед жатақханадан басқа бір бөлме іздеп жүр. Ол бөлмесін ауыстырғысы келеді. Бүгін оларды не істейтінін көрейік. Бізбен бірге болыңыздар. Алдымен өткендегідей бүгінгі бағдарламаның жаңа сөздермен танысайық.
Хуби.
Қалайсың?
Мамнун.
Рахмет.
Ая.
Аударылмайды.
Сақтеман.
Ғимарат.
Ек.
Бір.
До.
Екі.
Сақтеман ек.
Нөмірі бірінші ғимарат.
На.
Жоқ.
Сақтеман до.
Нөмірі екінші ғимарат.
Пас.
Ендеше.
Мән хастам.
Менмін.
Мән нистам.
Мен емеспін.
Шома хастид.
Сізсіз.
Отаг.
Бөлме.
Жадид.
Жаңа.
Отаг жадид.
Жаңа бөлме.
Михам.
Керек.
Чера.
Неге.
Отаг мән.
Менің бөлмем.
Кучак.
Кішкентай.
Шолуғ.
Шулы.
Отақ кучик ва шолуғы.
Бөлме кішкентай әрі шулы.
Тахт.
Төсек.
Хали.
Бос.
Тахт хали.
Бос төсек.
Ма дарим.
Бізде бар.
Шома дарид.
Сізде бар.
Дар.
Жаты септігінің даде жалғауына сәйкес.
Дар отаг.
Бөлмеде.
Ма.
Біз.
Отаг ма.
Біздің бөлме.
Бия.
Кел.
Хейли алие.
Өте жақсы.
Бе отаг.
Бөлмеге. Сөздерді үйренген соң Мухаммед пен Раминнің әңгімесінен аударайық.
Салам, Рамин. Хуби.
Сәлем, Рамин. Қалайсың?
Салам, мәмнун.
Сәлем, рахмет.
Ая, шыма дар сақтеман ек хастид?
Сіз бірінші ғимаратта тұрасыз ба?
На, мән дар сақтеман ек нистам.
Жоқ, мен бірінші ғимаратта емеспін.
Пас шыма дар сақтеман ду хастид?
Онда сіз екінші ғимараттасыз ғой.
Бәле, отаг мән дар сақтеман ду аст.
Я, менің бөлмем екінші ғимаратта.
Мән ек отаг жадид михам.
Мен жаңа бөлме іздеп жүрмін.
Отаг жадид? Чера?
Жаңа бөлме? Неге?
Мән ек отаг жадид михам, чон отаг мән кучик о шулуғы.
Маған жаңа бөлме керек. Өйткені менің бөлмем кішкентай әрі шулы.
Ма дар отаг ек тахты хали дарим.
Біздің бөлмеде бір бос төсек бар.
Шома дар отаг ек тахт хали дарид?
Сіздің бөлмеде бос төсек бар ма?
Бәле, бе отаг ма бия.
Я, біздің бөлмеге кел.
Хейли алие.
Өте жақсы. Әңгімені түсіндіңіз бе? Рамин бөлмесінде бір бос төсек бар. Осылайша Мухаммед Рамин бөлмесіне барып, онымен бірге тұра алады. Тағы бір рет екеу ара әңгімені мұқият тыңдалық.
Салам, Рамин, хуби?
Салам, мәмнун.
Ая, шыма дар сақтеман ек хастид?
На, мән дар сақтеман ек нистам.
Пас шыма дар сақтеман ду хастид?
Бәле, отаг мән дар сақтеман ду аст.
من یک اتاق جدید میخوام.
اتاق جدید؟ چرا؟
من یک اتاق جدید میخوام چون اتاق من کوچیک و شلوغه.
ما در اتاق یک تخت خالی داریم.
شما در اتاق یک تخت خالی دارید؟
بله، به اتاق ما بیا.
خیلی عالیه.
محمد را منیم بولمسینی برالادما جوخ بکین بلگنز کلسه کلسه باقدرلمامزده قداغلانز. Құрметті достар, назарларыңызға Иранның дәстүрлі музыкасынан үзінді ұсына отырып, қош айтысамыз. Сау-саламатта болыңыздар!